წყობაზე.
თუ შეიძლება გავატონინოთ თქვენ მოგმართავთ თავდაპირველად, რომ გითხრათ ამ დინამიკაზე. განწყობების ცვლილებისა 2019 წლები არის შესწავლილი, ხომ, თქვენი ორგანიზაციის?
კი, პირველ რიგში მივესალმები თქვენს მსმენელებს, მიულოცავ, ასე ვთქვათ, იმ შესაძლებლობას, რასაც ქვია უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირთან. რა შეეხება ჩვენს კვლევას, ნუ 2009 წლიდან მოყოლებული, როგორც იცით, ვაკეთებთ კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის დახმარებით და ფაქტურად უკვე 7 წლიან პერიოდს მოიცავს, რაც აქამდე ჩაგვიტარებიან 4 ტალღა ჩატარდა რეალურად კვლევის და შესაბამისად გვაქვს უკვე რაღაცა მონახაზი, ზოგადად როგორი დამოკიდებულება არის საზოგადოებაში ევროკავშირის მიმართ და ცნობიერების დონე როგორია. ბოლო კვლევა ჩავატარეთ ჩვენ 2015 წელს მაისში ჩატარდა და რაც მოვამზადეთ, რანგარიშიც მოვამზადეთ, შესაბამისად ის აფასებს ვთქვათ გასული წლების კვლევის ტალღების შედეგებსაც და რაც გვიჩვენ ან თვითონ 2015 წლის კვლევამ შეინიშნება შემცირება მხარდამჭერებისა, ვისაც სურს ევროკავშირში გაწევრიანება. ანუ სადღაც 78% იყო თუ არ მიშლება 2013 წელს და შემცირდა დაახლოებით 72%-ამდე. თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ ხალხს არ უნდა ევროკავშირში გაწევრიანება ასე ცალსახად, უბრალოდ აქ შეიძლება იყოს უფრო სხვა მიზეზები, კონკრეტულად მაგალითად მოსახლეობაში უფრო მეტი ინფორმაცია გაჩნდა იმის შესახებ, რა გულისხმობს ევროკავშირში გაწევრიანება და შესაბამისად მოლოდინები, რომელიც თქვათ 2009 წელს უფრო მაღალი იყო, შესაბამისად უფრო რეალისტური გახდა უკვე 2015 წელს. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც გამოიკვეთა 2015 წლის კვლევაში, არის ის, რომ საზოგადოებაში გაჩნდა რაღაცა შიში, რომ ევროკავშირი საფრთხეს შეუქმნის ქართულ ტრადიციებს. ანუ 2013 წელს თუ იყო სადღაც 34%, დაახლოებით 15%-ით მოიმატა 2015 წელს, ანუ სადღაც 55%-ამდე გაიზარდა ეს მაჩვანებელი. ესეც შეიძლება დაუკავშიროთ ისე საკმარისი ინფორმაციის არარსებობას საზოგადოებაში, ანუ კონკრეტულად ევროკავშირის მიზნებზე, რას ისახავს თქვათ ეს პოლიტიკური გაერთიანება მიზნად და რამდენად ის ფაქტორი, რომ თქვათ ევროკავშირში ეს ქვეყნების მრავალფეროვნება არის დაცული, ამაზე საზოგადოებას ნაკლები ინფორმაცია აქვს სამწუხაროდ. შესაბამისად, შიშიც, რომ ქართულ ტრადიციებს საფრთხე შეექმნება, შესაბამისად აქედან იყოს გამოწეული.
ჩვენ კიდევ ვიტყვით დეტალებზე საუბრის განმავლობაში, ბატონინო, ბატონ გიორგის მინდა ვკითხო, თქვენ საინტერესო ამბავი ახსენეთ შიშებს, რაც შეეხება, ბატონ გიორგის მინდა ვკითხო, რა ყვებავს თქვენი აზრით ამ შიშებს, თუ არაფერი ყვებავს, რა აჩენს მაშინ?
უბრალოდ ხოლმე შევერტები ნინოს და მიულოცავ საქართველოს უვიზო რეჟიმის ამოქმედებას. მართალი არის, ნინო მახსენა ძალიან საინტერესო სტატისტიკები და ტრენდები, როგორ იკლებს ნელ-ნელა თქვა ევროკავშირის პოპულარობა საქართველოში და არა მარტო ევროკავშირის, ნატოსიც. მაგრამ აი რა შეიძლება იყოს კვებავი შიშების? ერთი რაც ნინო მახსენა უკვე ის არის, რომ 2009 წელთან შედარებით ინფორმირებულობა უფრო მეტი არის თუ რას ნიშნავს ევროკავშირი და რა ეტაპზე ვართ ჩვენ. ანუ ეს გაწევრიანების პერსპექტივა ჩვენ ჯერჯერობით არ გვაქვს და შორს არის, მაგრამ დაახლოების და გარკვეული ურთიერთობების დალაგების ხრი არის პროგრესი, ხომ? ასოცირების ხელშეკრულება ვიზა ლიბერალიზაცია. რა შეიძლება ყვებოდეს ამ ნეგატიურ განწყობებს? ეს უპირველეს ყოვლისა არის, რომ კი, გაზრდილი ცოდნა, რომ თქვა, არც ისე ახლოს არის თქვა წევრობა და მეორე არის ის უბრალოდ დეზინფორმაცია, რომელიც ევროკავშირის შესახებ მოდის განსაკუთრებით ღირებულებითი, როგორც ახსენანინო, იმიტომ რომ არის რიგი საი ები რაღაც კვლევითი ორგანიზაციები, რომლებიც აშუქებენ ევროკავშირის პოტენციური წევრობის ნეგატიურ, თქვა, ასპექტებს, მათი გადმოსახედ და ნეგატიურ ასპექტებს, რასაც ხალხი ძალიან ადვილად თითაცებს, იმიტომ რომ ძირითადად ყურადღება გამახვილებულია ღირებულებებზე. ესე რომ, რაღაც ქრისტიანობა, მართლმადიდებლობა და ეს ტრადიციული, თქვა, წარმოდგენები საზოგადოების შესახებ, რომელიც საქართველოსში არის. ასეთი ინფორმაციული გზავნილები, რა თქმა უნდა, რთულია ყველაფერი მივაწეროთ ამას, მაგრამ გარკვეულწილად ზეგავლენას ახდენს მოსახლეობაზე და იმ განცდებზე, რომელიც მათ აქვთ დამოკიდებულებაზე და ზუსტად აი ყველაზე მეტად გააქტიურება, როდესაც მოხდა, თქვათ, პროპაგანდის და დეზინფორმაციის ნეგატიურ ასპექტში ევროკავშირის წარმოჩენის 2010-11-დან იწყება ყველაზე მეტად აქტიურად და პიკს მიაღწია 13 წელს, ხედავთ რომ ზუსტად ამ წლებიდან იკლებს დაბლა და დაბლა. ეს ამას ერთვის ინფორმირებულობის გაზრდა მოსახლეობაში, რა არის ევროკავშირი, რას ნიშნავს მისი წევრობა,
რას აგებია პერიოდზე, როცა ასოცირების შესახებ შეთანხმება მომზადდებოდა და
მომზადდებოდა. საინფორმაციო თქო კამპანიები დაიწყო ის შეხებ, რა არის ევროკავშირი და თან ეს ნეგატიური ინფორმაცია, რომ აი ეს არ არის ხსნა, ეს თუმე არ ყოფილა ის, რასაც გვპირდებოდა. ამბობდნენ ამას ერთვის ის რომ აი ჩვენ ევროკავშირთან ურთიერთობები დავკარგავთ ჩვენ იდენტობას და ზუსტად აი ესე ძალიან მწყობრად იკლებს ტრენდი აქ ნინო მახსნა 2015 წელს უკვე 60%-ამდე ჩამოვიდა მაგრამ დამახასიათებელი თვისება რაც აქ ჩვენ საზოგადოებას არის მოვლენებზე რეაგირებას ახდენენ იმიტომ რომ თუ 2015 წელს 60%-ზე ჩამოვარდა 2015-დან ვიზა ლიბერალიზაციაზე საუბარი რომ დაიწყო უკვე ძალიან ახლოს რეალური არის ავიდა ისე უკან და 2016 წლის ნოემბერში SNDI-ს კვლევის დაკტომით ვამბობ უკვე 72%-ზე ავიდა ისე პოპულარობა.
სწორედ ამიტომაც საინტერესო იქნება ხომ ალბათ მომავალში იმ ეფექტის გაზომვა, რაც უვიზოდ მიმოსვლის დაწესებამ გამოიწვია მოსახლეობაში განწყობის შეცვლის თვალსაზრისით. გეგმავთ ალბათ ხომ?
კი, ნამდვილად გეგმავთ, ესე იგი მორიგი ტალღა ჩატარდება წელს მაისში და სავარაუდოდ უკვე კვლევის ანგარიში ალბათ ივნისისთვის გვექნება მზად და მართლაც ძალიან საინტერესო იქნება რეალურად შედეგი, იმიტომ რომ ვიზა ლიბერალიზაცია არის მართლა ისეთი ხელშესახები
და ყველა მასობრივად
რასაც ადამიანი ესე იგრძნობს, ჩვეულებრივი რიგითი მოქალაქე რასაც იგრძნობს და უკვე ორი წელი გავიდა ხო თითქმის რაც თქვათ ასოცირების ხელშეკრულებას მოეწერა ხელი და ალბათ თქვა ეს ფაქტორიც ნახავთ უკვე შემდეგ მანგარიში როგორ აისახება. ასევე ინფორმირებულობის დონეც დიდი იმედი მაქვს რომ უფრო მაღალი იქნება უკვე ტლევანდელი კვლევის შედეგად, იმიტომ რომ როგორც გიორგი მახსენა, მასიურად მიდიოდა რაღაც საინფორმაციო კამპანიები და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი რაც თქვა ჩვენს წინაკვლევაში იყო, ძალიან ცირე იყო იმ ადამიანების რიცხვი რომელსაც შესაძლებლობა ქონდა 93 წლის შემდეგ შენგენის ზონის ქვეყნებში წასულიყო. სადღაც 3% იყო გამოკითხულების და მაშინ, როდესაც საკმარისი ინფორმაცია არ მიეწოდება იგივე თქვა რეგიონის მოსახლეობას, მაშინ, როდესაც ყველაზე დიდ ნდობა საზოგადოება რელიგიურ ინსტიტუტებს უცხადებს და თქვა იგივე არასამთავრობო ორგანიზაციები იქნება თუ პოლიტიკური პარტიები თუ პარლამენტი ნდობა შედარებით დაბალია, ასეთ ფონზე გასაკვირიეთ არ არის რომ თქვა ის შიშები რაც არის საზოგადოებაში რომ ქართულ ტრადიციებს შეიძლება შეექმნას საფრთხე უფრო იზრდებოდა აქამდე და ნახოთ ახლა შემდეგ კვლევაში როგორ წარმოჩდება ეს ყველაფერი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ სადისკუსიო მაგიდას. მისი სტუმრები არიან ევროპის ფონდის პროგრამის კოორდინატორი ნინო სუთიძე და ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კვლევითი მიმართულების ხელმძღვანელი გიორგი ლომთაძე. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მათ ნინო გელაშვილი მასპინძლობს. განვაგრძობთ საუბრის ჩანაწერს.
მე როგორც მახსოვს, თქვენ გამოკვლევაში ერთ-ერთი რეკომენდაცია იყო მეტი რესურსის დახარჯვა მოსახლეობის ინფორმირებაზე. კერძოდ აი კითხავთ ბატონო გიორგი და თქვენი პასუხით ბუნებრივია მაინტერესებს ქალბატონ ნინო. ვინ უნდა დახარჯოს ამაზე რესურსი? პოლიტიკოსებმა, სახელმწიფომ, ანუ მთავრობამ, ცალკე ყველა პოლიტიკურმა ძალამ, რომელიც თავს თulis, ასე ვთქვათ, პროდასალურ ძალად და მხარს უჭერს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას ქვეყნის. თუ ვინ? ვინ უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, ხარჯველი რესურსის არ გულისხმობ მხოლოდ ფინანსებს, თუმცა არც უმაგისობა ბუნებრივი.
ჩემი აზრით, პრინციპში ეს მარტო ჩემი აზრი არ იქნება ალბათ, გიორგიც დამეთანხმება ამაში. ეს არ არის მხოლოდ ერთი რომელიმე სუბიექტის გასაკეთებელი, ანუ ამ შემთხვევაში უნდა მოხდეს კოორდინირებული მუშაობა. ასევე კვლევის შედეგად გამოჩნდა, რომ ფაქტიურად არანაირი ინფორმაციას არ იღებს საზოგადოება, თქვათ იგივე ნატოს და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრიდან, ეს 2015 წლის კვლევაზე მაქვს ლაპარაკი, იგივე თქვათ ევროკავშირის დელეგაციიდან, თქვათ თავრობის უწყებებიდანაც ძალიან ნაკლები ინფორმაცია მიეწოდებათ, ჟურნალ-გაზეთებიდან ძალიან ნაკლები, განსაკუთრებით რეგიონებში, სადაც თქვათ იგივე ძირითადი საინფორმაციო წყარო მაინც არის ტელევიზია. და ხალხს ერთადაც სურს, რომ სწორედ ტელევიზია იყოს ძირითადი ინფორმაციის წყარო. ამ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ რაღაცა კოორდინირებული მუშაობა არის საჭირო იგივე სახელმწიფო უწყებების მხრიდან, ევროკავშირის დელეგაციის მხრიდან, ვინაიდან თქვათ საზოგადოებას ფაქტიურად წარმოდგენა არ აქვს კონკრეტული პროექტების შესახებ, რასაც ევროკავშირი აფინანსებს საქართველოში, იგივე ვთქვათ მედიის მხრიდან და არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან, რა თქმა უნდა. ასევე ძალიან კარგი იქნებოდა რაღაცა ის რეალური ისტორიების წარმოჩენაც, რომ აი კონკრეტულად რაღაცა კონკრეტულ ადამიანთა ჯგუფს როგორ დაეხმარა ვთქვათ ევროკავშირის რაღაცა პროექტი, რა სარგებელი მიიღეს ამათგან. აი, როდესაც ამ რეალური ისტორიებით ველაპარაკებით ხალხს უფრო ახლო ამათთვის.
ბატონო გიორგი, თუ აი თulis თუ არა თქვენ რომ აი ის რაც დინომ ჩამოთვალა საკმარისი კონტრძალა იქნებოდა იმ ინფორმაციისთვის, რომელსაც შეგვიძლია დეზინფორმაციას დავარქვა და პროპაგანდაც ასე შემდეგ, რომელიც ემსახურება ამ შემთხვევაში დავაზუსტოთ რუსული პროპაგანდის წინააღმდეგ იქნებოდა თუ არა საკმარისი ბერკეტი.
რაც უფრო მეტი იქნება კოორდინაცია და რაც უფრო მეტი მოთამაშე იქნება ამ საკმეში ჩართული, მით უკეთესი არის. საკმარისი იქნება თუ არა რთული საკმელია, იმიტომ რომ ჩემთვის მაინც განსაზღვრული ყველაფერს არის მედია. მედია თუ არ იქნება ამ საქმიანობაში ჩართული ძალიან აქტიურად, სხვადასხვა არხები რეგიონულ და თქვა საქართველოს მასშტაბზე ვინც მუშაობს, ნაკლებად იქნება ეფექტიანი რაიმე ღონისძიება, იმიტომ რომ აი ახსენანინო რომ საინფორმაციო ცენტრი სამდროში ძალიან ბევრ შეხვედრას მართავს ადგილობრივ დონეზე მოსახლეობასთან. აკეთებენ ცალკე მოსახლეობას და ცალკე გამგეობის წარმომადგენლებთან, ადგილობრივ თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან და უხსნიან რა არის ევროკავშირი, რა ყალბი ინფორმაცია ვრცელდება ევროკავშირთან დაკავშირებით და ნუ 2015 წლიდან დაიწყო ზუსტად უფრო მეტად აქტიურად, თქო მეტი ფინანსური საშუალებაც ჰქონდათ ამ უწყებებს რომ რაც აქტივები განხორციელებინათ. ამას ერთუდათან არასამთავრობო ორგანიზაციების ცდილობები ხო მე პირადად რამდენჯერმე ვარ ნამყოფი რეგიონებში ევროკავშირის და ნატოს შესახებ სასაუბროდ და მითების გასახარწლებლად, რომელიც რუსულ პროპაგანდას ახასიათებს, ხო? მაგრამ ასე ლოკალურად შეხვედრები კარგი არის, მაგრამ როგორც ნინო თქო, ძირითადად ინფორმაციის მიღების წყარო ეს არის ტელევიზია რეგიონებში, შეიძლება გაზეთიც კი იყოს ზოგ შემთხვევაში, მაგრამ ძირითადად ტელევიზია არის და ზუსტად სატელევიზიო პროგრამებში ასეთი თქო პოპულარიზაცია და სწორი ინფორმაციის მიწოდება თუ რა არის ევროკავშირი და რა ეტაპზე ვართ, საიტკენ მივიწევთ, რა პროექტები არსებობს, იქნება კარგი. არის უკვე ესეთი ახლახანს დაიწყო რამოდენიმე თქვა პროექტი მედიასთან და არასამთავრობო სექტორს შორის თანამშრომლობით. ეს ძალა ევროპაში არის, ეს ახალი თქვა რაღაც აქცია მოძრაობასავით არის და სხვა არხები ცდილობენ რომ წარმოაჩინონ რა არის კარგი ევროკავშირთან ინტეგრაციაში და რას უნდა მოველოდეთ. ანუ სწორი მოლოდინები როგორ შევქნათ. ტევე პირველს აქვს მაგალითად კვირაში ერთხელ თუ არ ცდები დეზინფორმაციის შესახებ პატარა პროგრამა არასამთავრობო ორგანიზაცია MDF-ის წარმოადგენელი მიდის და ხსნის რა იყო მთავარი მითები. ასეთი აქტივობებით ჩემი აზრით უფრო მეტად შეიძლება შედეგის მიღება, თუმცა რა თქმა უნდა ამას კვლევა ჭირდება და დადასტურება ჭირდება.
და გაქარწყლების ცდილობა ნაკლებად ეფექტიანია უფრო ვიდრე ეს პირველი, ასე ვთქვათ, ის რასაც იღებს, ხომ?
დიახ, ну, რა თქმა უნდა, ის მაგალითებზე იყვნენ, ამბობდა რომ მაგალითებით რო ესაუბროთ მოსახლეობას, არის დაწყებული ეს რამოდენიმე პროგრამა არის მთავრობის მიერ განხორციელებული ევროპულ და ევროატლანტიკურ საკითხებში ინტეგრაციის სამინისტრო აკეთებს ამას და ერთ-ერთი მაგალითი იყო რომ ორს ერთში ცდილობდნენ რომ თქვა დაეჭირათ ეს ხომ ხდელი რომელიც თავსა წარმოვიდა და რომელიც მერე ყიდა ევროპაში.
ანუ ეს ემპარტის ფარგლებში.
კი, ემპარტის ფარგლებში ზუსტად მოსახლეობამ შეიძლება არც ეს ემპარტის პროგრამა არისთვის არის ეს არის სოფლის მეურნეობაში დახმარების პროგრამა არის ევროკავშირის მიერ, არის 102 მილიონი ევრო ბიუჯეტი 2009-დან 20 წლამდე და არის რესურსები, რომელიც შეიძლება გამოიყენოს საქართველოსმა, ხო, საქართველოს მოქალაქემ. და ასეთი პროგრამების პოპულარიზაცია ხდება და ნელ-ნელა უკვე მას შემდეგ რაც სრულად ამოქმედდა ასოცირების ხელშეკრულება, რეალურ შედეგს მივიღებთ და უფრო და უფრო მოხდება თვალში, იგივე სოციალურ ქსელებში გარკვეული სტატიები, სადაც ჩანს თუ როგორ გაიტანეს ახალი პროდუქტი ევროკავშირის ბაზარზე ჩვენმა მოქალაქეებმა. და ეს არის კარგი ძალიან.
იყო თუ არა გაშვებული ხელიდან მომენტები, როცა ამოქმედა რანდა ყოლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცე და ევროკავშირთან და ძალაში შევიდა და ასევე ასოცირების შესახებ შეთანხმების მომენტები, როგორც ასე ვთქვათ, ახალი საინფორმაციო ტალღის, ძლავრის საინფორმაციო ტალღის დაწყების საბაბი იმისთვის, რომ აი რა საჩვენებს გამოკვლევები შეგიძლია დააკავშიროთ ეს მოვლენები მოსახლეობის განწყობის ცვლილების დინამიკასთან. უარყოფითი იყო ეს თუ დადებით.
იცით რა არის, მთხრად ესე ვერ დავაკავშირებდი, იმიტომ რომ დაახლოებით ანუ სადღაც სექტემბერში შევიდა ძალაში უკვე ხელშეკრულება 2014 წლის სექტემბერში. ჩვენ რომ გამოკვლევა ჩავატარეთ, ეს იყო 2015 წლის მაისი, ანუ რეალურად ეს არ იყო იმ ხელა პერიოდი, როცა ვთქვათ რეალურ ზეგავლენაზე შეგვეძლო ლაპარაკი. ანუ ამ შემთხვევაში ვერ დავაკავშირებდი მაინდამაინც ვთქვათ ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერს, კი იყო რაღაც გარკვეული რაღაც საინფორმაციო კამპანიები, რომ ამ ხელშეკრულებას ვაწერთ ხელს და როგორი მნიშვნელოვანია, თუმცა ამას ესე ვერ ვიტყვი, რომ სერიოზული ზეგავლენის მოხდენა შეძლო იმ მომენტში, როცა გამოკვლევა ჩატარდა საზოგადოების განწყობებს.
ანუ გიორგი,
თუმცა მე ვთვლი, რომ რაღაც მხრივ არ ვიტყოდი, რომ გამოტოვებული იყო და არ ცდილობდნენ ინფორმაციის მიწოდებას, თქო თავრობის მხრიდან არ იყო გადადგმული ნაბიჯები, უბრალოდ მე მგონია, რომ სათანადოდ არ იყო შეფასებული დეზინფორმაციის გავლენა, დეზინფორმაციის როლი, როგორ შეიძლება მოსახლეობაში შეცვალო მთლიანად წარმოდგენა ევროკავშირის შესახებ მაგალითად. და იმ მომენტში ახლა 2014 წელს ამოქმედა ევროკავშირის შეთანხმებებიდან გამომდინარე სავაჭრო ნაწილი პირდაპირ ჩვენ ამოქმედა, მაგრამ სრულად შევიდა 2016 წელს, ხო? ძალაში. და აქ ჩემი აზრით მაინც ოდნავ დაგვიანებული რეაგირება იყო დეზინფორმაციაზე და გონსმოგების პერიოდი ოდნავ გაიწელა, თუ რამდენად სახიფათო შეიძლება იყოს დეზინფორმაციული წყაროები მოსახლეობაზე. როგორ აღიქვამენ იმ ნაბიჯებს, დადებით ნაბიჯებს, რომელსაც ევროკავშირი